Os gyda chi Beiblau, trowch i Salm 134. Nes i darllen e gynt, dim ond tair adnod. Mae ola o caneuon esgyniad. 15 o Salmau, o 120 i 134. Efo'r un teitl, can esgyniad, mwy na thebyg oedd ar y dechrau yn rhyw llyfryn neu sgrôl bach ar ben ei hun. Ac mae pobl yn meddwl bod e'n cael ei defnyddio pan oedd pobl yn mynd i fyny i Jerusalem. Fam can esgyniad mynd fyny i Jerusalem ar y gwyliau. Mae yna rhyw fath o dilyniant ynddo fe. Mae'r cynta, Psalm 120, yn sôn am hiraeth am Dduw o wlad pell. A wedyn erbyn i dod i Psalm 133 a 134, llawenydd cymdeithas gyda pobl Dduw, 133, llawenydd yn Nuw ei hun, Psalm 134. Felly, edw yn bendant, chi'n gweld bod yna rhyw dilyniant, a mae rai yn gweld yn hwn yr ola rhyw fath o ffarwel yn adnod un sy'n deud bendithiwch yr arglwydd holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Mae fethau nhw'n gweud nos da. Mae rhaid i nhw mynd nawr nôl adre, gwyn fyd o'r ffeiriad yma sydd yn aros yn y deml trwy'r adeg. Nawr, jyst o ran ffurf y salm, mae yna cwestiwn ac ateb. Mae'r nodau un a dau, mwy na thebyg, yn cael ei ddeud gan y gynulleidfa. Y gynulleidfa yn deud wrth yr offeiriad, dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll, liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysygr a bendithiwch yr arglwydd. Os gael os yna, dyna beth i chi'n deitho fi. A wedyn mae'r offeiriad yn ateb. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deiar. Mae'r offeiriad yn rhoi bendith Dduw ar y gynulleidfa. Nawr, dyna technicalities y salm. Lle gofyn cwestiwn. Sut mae'r salmydd yn teimlo? Achos gyda salm, neu jyst deall y geiriau, mae'n farddoniaeth, mae'n cyfleu teimlad. Sut mae'r salmydd yn teimlo? Mae body language yn rhoi yr ateb i chi. Nawr, pa siap ydych chi'n gweddio ynddo ddim o bwys mwyaf, ond mae'n gallu deud rhywbeth. Mi'n siŵr bod pob athrawes yma ac athro wedi deud oedd y plant, esteddwch i fyny a grandewch yn lle slouchan ac yn y blaen. Nawr te, er enghraifft, Luc 18, mae Iesu Grist yn sôn am dau person yn gweddio. Mae'n sôn am y publican, a dyma mwyd, yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi ei lygau tu at nef. Pa fath o agwedd sydd yna? Edifeirwch, argoeddiad o bechod, lle edrych ar Dduw, fydd o'n cadw i bell. Edifeirwch sydd yna? Dan, felly ddim mor enwog, o Nehemia 8, adnod 6. Dyma mae'n disgrifio'r bobl. Gan godi ei dwylo ac ymgrymu ac addoli'r arglwydd a'i hwynebau tu ar ddeiar. Felly dwylo fyny ac nhw'n plygu lawr fel hyn. O flaen Dduw. Beth mae hwnna'n cyfleu? Wel i fi mae'n cyfleu addo i fuddod, roi gwrogaeth i Dduw. Ti yw ein arglwydd ni, dyna ni dilyn dy ffyrdd di. Dyna'n union beth yw'r cyd-destun yn Nehemia. Nawr te, beth yw agwedd y person yn Psalm 134? Wel, adnod un, mae'n gweud bod nhw'n sefyll. A gwedyn adnod dau, codwch eich dwylo yn y cysygwr a bendithiwch yr arglwydd. Dyn nhw ddim mai pennau lawr. Mae nhw'n sefyll i fyny ac yn codi i dwylo tuag at Dduw. Beth yw teimlad y salm yma? Mae'r salmydd yn llawenhau y Nuw. Mae e'n moli Dduw. Mae'n addoli Dduw yn llawen. Dyna beth sydd yn y salm. A dyma beth dwi eisiau ni wneud. Dwi eisiau i ni i foliannu Dduw yn llawen. A dwi'n gweld yn y salm y pump o'r resymau pam dylwn ni foli Duw yn llawen. Nawr fi'n siŵr bod yna mwy, ond pump dwi'n gweld. So felly, dechrau. Llawen hewch ynddo fe, achos fod e'n berson. Pam dyn ni llawenhau yn Duw? Am i fod e'n berson. Na sylwch yn y salm bod y gair arglwydd yn dod pump o weithiau. A'r gair arglwydd efo llythrynau mawr trwyddo fe. Er enghraifft salm un, neu pwysleisio. Dewch, bendithiwch yr arglwydd. Holl weision yr arglwydd. Sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Na mae'n y pwyslais fan hyn. Tair gwaith jes yn adnod un. Pan mae'r llythrennau mawr, mae'n siŵr bod chi'n gwybod, hwnna yw'r gair Hebraig sy'n cael ei ddeud fel Yahwe neu Jehovah. Mae Jehovah's Witness yn neud lot o ffys amdano. Mae'n ansicr sut oedd e fod i cael ei ddeud am resymau dwi ddim eisiau mynd mewn iddo nawr. Right? Ystyr e yn llythrennol yw rhywbeth fel ydwyf. Duw yn deud wrth Moses, ydwyf yr hyn ydwyf. Beth yw'r gwersi gallwn ni gael o'r enw yma? Na, mae yna lot ohonyn nhw. Mae Duw yn bod, right? Ydwyf, yr hyn ydwyf. Mae Duw yn anghymarol. Duw ddim yn gweud dwi fel hwn neu fel y llall. Dwi ydwy, pwy ydwy. Wahanol i pawb arall. Duw y cyfamod. Achos dyma'r enw mae'n rhoi iddo'i hun yn y cyfamod. Ond dwi jes ar eisiau nodi y gwers mwyaf syml o'r enw. Hwn yw'r peth agosa sydd gyda ni yn y Beibl at enw personol i Dduw. Fel mae gen ni Lydia a William. Fi di anghofio beth sy'n ofnadwy. Meirion na ce. Bydd yw e? Emir. Emir, sori. Fi fel un wples yw un we. Right? A'r agosa sy'n gyda ni at enw personol i Dduw ydy hwn yw Jehova, yr arglwydd. A beth mae'n deitho ni yw fod Duw yn berson. Nawr fysa'ch chi'n meddwl, so what? Nag yw hwnna'n amlwg. Mae e'n reswm i lawenhau. Nid syniad o ddaioni yw Duw. Fel yna mae rhai am pobl, meddwl am Duw, hwy, y syniad o ddaioni, neu y teimlad o gariad. Person yw Duw. Nid natur yw Duw. Pantheistiaeth neu New Ages, chyfod, y cosmos yw Duw, jyst popeth sydd yn bod a natur yw Duw, y cyfanfyd yn y blaen. Na, ge, person yw Duw a nath creu y byd. Nid athroniaeth yw Duw. Nid ffordd o feddwl sy'n helpu chi fod yn positif. Nid y tragwyddol. Neu os chi'n darllen rhyw diwinyddon gweilod eich bod. Neu rhyw pethau felly. Person yw Duw. Ac os ydy yn berson, gallwch chi dod i'w nabod e. Mae'n bosib gael perthynas gyda Duw. Achos person yw e, a di ni yn personau. Fel Duw. Na mae rai pobl yn meddwl, chi sy'n meddwl bod Duw yn berson, achos bod chi'n neud e fel chi. Gwrthwyneb. Mae Duw yn berson, a mae Duw di creu dynol ryw ar ei lun a'i ddelw ei hun. A dyn ni'n personau fel y gallwn ni gael perthynas gyda Duw. A chi'n bod beth, dwi'n meddwl bod hwn yn newyddion ffantastig. Dwi'n meddwl bod yr athronwyr groegedd ac yn y blaen, maen nhw'n ymbylfalu yn y tywyllwch, yn meddwl am ryw syniadau cymhleth ac yn y blaen, ac wedi colli'r peth canolog, mae person yw Duw. Nawr mae mor basic, ond mae ni jyst diolch am y ffaith yma bod Duw yn berson. Gai nodi'r ail peth. Llawen hewch, oherwydd mae'n berson, mae'n bosib i bechaduried dod i'w nabod e. Mae'n bosib i bechaduriau dod i nabod Dyw. Nawr felly bod chi'n edrych ar y salm a meddwl, ble yn y byd mae hwnna yn y salm? Ac ateb yw, ym mhob adnod, ond bod e'n curiedig. Yn adnod un, mae'n dod yn y ffres tir arglwydd. Gwch chi weld pam? Yn adnod tri, mae'n gweud byddai tir arglwydd eich bendithio o Seion. Ond ai jyst dechrau trwy esbonio adnod dau. Codwch eich dwylo yn y cysegr. Yn llythrennol beth sydd yn Hebraeg yw rhywbeth fel hyn. Codwch eich dwylo yn y sancteiddrwydd. A gallai golygu yn y lle sanctaidd, y cysegr, neu gallai golygu codwch eich dwylo mewn sancteiddrwydd. Mae'r ddoi yn hollol bosib, ac mae'n reit bosib fel barddoniaeth bod wedi gosod mewn fyw ffordd, gallai cymryd y ddwy ffordd. Ond y pwynt yw, mae'n gweud, mae Duw yn sanctaidd. Nawr, dyw na ddim yn newyddion da i bechaduriaid. Achos beth mae sancteiddrwydd yn golygu yw bod Duw yn casau pechod. Bod e'n lanach i lyged, mae'n gweud, na gallai edrych ar pechod. Mae pechod yn wrth iddo fe. Mae wrth i fod efo cyfiawnder, ond yn casau pechod. Wel, dyw na ddim yn newydd da i bechaduriaid fel ni o gwbl, nag yw. Ond chi'n gweld, dewch i bendithio Duw yn y lle sanctaidd. Yn tir arglwydd. Beth mae'n sôn amdano? Beth mae'n sôn am Seion, y bryn lle mae'r deml wedi adeiladu? Tir arglwydd, y cysegr. Y deml. Beth oedd y deml? Os gael osod fel hyn, object lesson mawr i ddweud bod e'n bosib i pechaduriaid dod at Dduw sanctaidd. Beth oedd yn y deml? Offeiriaid yn reid a berthau. Arch y cyfamod yn y lle mwyaf sanctaidd ar ddem, ond oeddech chi'n neud aberth, a chi'n cael gwared o'ch pechod trwy'r aberth, a mae'r offeiriaid yn mynd ar aberth ar gwaed i gael ei tywallt, fe bod posib i pechodau person gael ei maddau a maen nhw'n cael dod at Dduw. Nawr, fi'n siŵr bod chi'n gwybod, bod holl darluniau yr Hen Testament am y deml, a'r tabernacl, ar y berthau, ar arch offeiriad, ni wedi canu am yr arch offeiriad jes cynt. Maen nhw gyd yn pwyntio mlaen at Iesu Grist. Beth mae'n golygu yn adnod 3, right? Ple mae'n deud, byddai'r i'r arglwydd eich bendithio o Seion. Beth mae'n meddwl, bendithio chi o Seion? Beth mae'n golygu yw bendithio chi trwy y deml, trwy yr offeiriaid, trwy yr aberthau. Ac wrth gwrs pwyntio mae'r rhain at Iesu Grist. Mae'n dweithio ni mewn gwirionedd, mae na lle y gallwch chi cwrdd â Duw sanctaidd. Mae na lle gallwch chi dod ger bron y Duw sydd yn sanctaidd er bod chi'n bechadur. Gall Duw bendithio pechaduriaid trwy Iesu Grist sy'n cael ei darlunio yn yr Hen Testament, yn y deml ac yn y blaen. Felly, falle bod chi'n pechaduriaid ofnadwy. Gai arall eifio yna, os ddim yn capel parchus. Dych chi yn pechaduriaid ofnadwy, a dwi yn. Ond mae'n ymyddeiant i chi. Gallwch chi dod ger bron Duw sanctaidd ac mae'n maddau holl bywyd chi. Ac yn llawenhau yno chi ac yn trigarhau wrtho chi. Mae Duw yn bendithio chi yn Iesu Grist. A mae hwn yn reswm i lawenhau yn Duw. Mae e'n berson, ond mae'n berson gall pechaduriaid fel chi a fi dod ato fe gan gwybod ein holl pechodau. Dyn ni ddim yn gwybod nhw gyd, mae e yn. A mae'n maddau nhw gyd. Ac yn derbyn e. Mae'n bendithio ni o Seion. I cwrdd â fe yn y cysegr, yn y deml, yn Iesu Grist. gall pechaduriau dod i'w nabod e. Trydydd reswm pam dylwn ni lawenhau yn yw. Llawenhau ynddo fe fel ein creawdwr. Sylwch nawr yn adnod 3, gan bod e wedi sôn yn y salm am bendithio fe yn tir arglwydd, yn y cysegr wedi'n adnod 3, bendithio chi o Seion, mae'n ychwanegu creawdwr nefoedd a deiar. Roedd na beryg i pobl meddwl fel oedd pobl yn meddwl am yr oes yma bod gan pob diw i wlad. Yn yw, dyma rhan Jehofa, yr arglwydd, ond Moloch yw diw dros y dan yma, a'r Baal yma sydd dros fan hyn, na Dagon yw diw y Philistiaid. A falle bod pobl yn meddwl, o ie, bod diw yn bendithio chi o Jerusalem, o'r deml, dyna bit diw. Chi maen nhw wedi cam ddeall. Yr rhag om bod nhw'n cam ddeall, ie mae diw yn bendithio chi drwy y deml, trwy yr aberthau, trwy Iesu Grist, ond diw ydy creawdwr y nefoedd a'r ddeiar. Popeth sydd yn bod. Mae'n bresennol ym mhob man. Chi'n addoli fe adre, gallwch chi addoli fe yn y gwaith, dych chi byth yn bell oddi wrtho fe. Mae'n nabod chi yn well na chi eich hunain, mae'n agosach i chi na'ch anadl chi. Mae'n bob man. Nawr, gan y fe yw creawdwr nefoedd a deiar, mae natur yn dysgu ni ryw pethau am Dduw. Gawn ni nodi jyst rai o'r pethau mae natur yn dysgu ni am Dduw. Cyn dygu bod Dduw yn enfawr. Nawr, fi siŵr bod Lydia wedi clywed y ffaith mae lot fawr o weithiau, achos nes i edrych e lan yn y Guinness Book of Records unwaith, a wedyn hwn yw'r ffaith dwi'n troi ato pob tro pan dwi'n meddwl am seis rhywbeth mawr. Mae Cwesar Cyw 5 dim, dim Cyw 172, a dwi ddim yn gwybod beth yw e chwaith, rhyw fath o seren, right? Yn 15,600 o miliynau o flynyddoedd golau i ffwrdd, a nhw'n estimatio. Pa mor bell di hwnna? Beth yw un blwyddyn golau? Pa mor bell mae golau yn teithio mewn blwyddyn? Chyfod, mae'r hail efe, 9 eiliad i ffwrdd, golau. Pa mor bell mae golau mynd mewn blwyddyn? Ond nid jyst un blwyddyn golau i ni ffwrdd, 600 o flynyddoedd golau i ni ffwrdd, nac e. 15,600 o flynyddoedd goleuni ffwrdd. Nac e. 15,600 o filiynau o flynyddoedd goleuni i ffwrdd. A chi sylweddoli, reit? Mae'r bydysawd yn anferth. A meddai Eseia, mae Duw yn mesur y sêr a rychwant i lawn. Gwrthom, dyna fi. Di fi di ddim. Ar ychwant i law. Maint y ser. Mae'n Duw ni'n fawr. Na un peth mae creadigaeth yn deitho ni. Mae Duw ni'n wybodus ac yn gywrain. Fyti bod ieuan ddim yma yn yr cyn athrophysics. Beth o ti chemistry oedd y ti? Wel, mae'n digon agos. Chi'n rhoi tasg i rywun. Neud circuit diagram. Hawdd iawn i ddechrau. Chwod golau, wire, battery, switch. Digon hawdd. Ond neud circuit diagram, gwedwch o stafell. A chi'n goffo'n neud circuit diagram o popeth sydd yn y stafell. A mae yna radio, bydd hwnna'n gymleth. Circuit diagram o radio teledu. A hyn allan nhw, hi-fi a wi-fi a cochod. Neud y diagram o hwnna i gyd, reit. Ond mae'r stafell yma yn yr Empire State Building. A rhaid i chi wneud y circuit diagram o pob stafell trwy'r Empire State Building i gyd. Mae'r diagram yna yn mynd yn volumes, nag yw, anferth. Ond mae'r Empire State Building yn New York a rhaid i chi gael circuit diagram o pob dim trydanol yn New York i gyd. Reit, dyw stafell yma dim digon fawr i dal y diagram yma bod wedi plygu. Mae mor gymhleth. Edrychwch ar eich bys. Mae un cell o'ch bys yn fwy cymhleth na'r diagram yna o holl electronic Efrog Newydd i gyd. Os di Efrog Newydd i gyd yn cael ei fflatno, bydd pobl yn gallu ail-adeiladu fe. Ni'n cofio nhw siarad efo rhywun ar y radio rhyw gwyddonydd, a nhw'n gofyn efo, bysyn ni'n gallu creu, pa mor bell off dyn ni o creu person byw. A dyma wedodd e, a doedd ddim yn Gristion o gwbl. Ddim credu oedd yn dangos bod ddim yn Gristion nes mlaen yn y sgwrs. Ond gwedodd e, os bysyn ni'n cael gyd y gwyddonwyr gore sydd yn y byd, a pob wlad yn rhoi y pres i gyd i mewn, ac yn gweithio fe am 20 mlynedd i trial creu person, ble bysyn ni? Bysyn ni ddim yn gwybod ble i ddechrau yna. Ddim yn gwybod ble i ddechrau. Dyw ni sydd wedi creu. A Dyw sydd yn gwybod pob dim ac yn gweithio mor cywrain yw ein Dyw ni. Mae'n Dyw ni yn brydferth. Ym Mangor, mae gennych chi mynydd Bangor, ac os ydych chi'n mynd lan i mynydd Bangor, chi'n cael gweld y mynyddoedd. Ac ar Sir Fôn, yn Sir Fôn, nes i clywed bod chi wedi bod i Ynys Llanddwyn. Gennych chi Ynys Llanddwyn, un o'r llefydd rydw'n colli a symud o Sir Fôn. Yn Aberystwyth mae gennym hael yn Machlud. Does dim un o'n i wedi gweld natur yn ei holl ogoniant. Dim ond dwi wedi gweld e ers y cwymp dyn ni. Ond Dyw ni nath creu y prydferthwch yna. Pam dylwn ni lawenhau y Nyw? Achos creawdwr nefoedd a deiar yw e. Y Dyw sydd wedi wneud popeth. Y Dyw sydd wedi gweithio mor gywrain, y Dyw sydd wedi creu'r holl prydferthwch yma. Hwn yw'r Dyw dyn ni wedi dod i nabod. Creawdwr nefoedd a daw ei deiar. Mae hwnna'n rhywbeth i lawenhau yno. Pedweri'r reswm i lawenhau. Dylen ni lawenhau oherwydd bod Dyw yn bendithio ei bobl. Y sylwch ar patrwm y sal. Yn adnod 1 a 2, mae'r cynulleidfa yn gofyn i'r gweision i bendithio Dyw. Dewch, bendithiwch yr arglwydd. Nawr, beth mae'n golygu bod ni yn bendithio Dyw? Beth mae'n golygu yw bod ni'n moliannu Dyw. Gallwn ni ddim roi bendith iddo fe, dyn ni'n moliannu fe. Ond wedyn trydydd bennill ateb yr offeiriad, bydded i'r arglwydd eich bendithio chi. Beth yw'r ystyr bod Dyw yn bendithio ni? Dyw e ddim yn golygu bod Dyw yn moliannu ni. Beth mae'n golygu bod Dyw yn dda wrtho ni? Bod Dyw yn gwneud daioni i ni. Bod e'n bendithio ni a bendithion. Os gan Dyw bendithion i ni? Bendigedig fyddo Dyw a thad yn harbwydd Iesu Grist, yr hwn a bendithios ni, a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. A niw, mae yna torreth o bendithion ar gael i ni fel Cristnogion. Mae ddeiant bechodau, bywyd ysbrydol, derbyniad gerbron Dyw, cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. Ei gariad e wedi tywallt yn ein calonnau ni. Diogelwch tragwyddol. Gwybod y bydd e gyda ni wrth i ni farw. Derbyniad i'r nefoedd. Ar dydd y farn, Iesu Grist y barnwr o'n ochr ni. Cael ein sancteiddio yn llwyr yn y nefoedd. Cael cyrff gogoneddus ar ail ddyfodiad Iesu Grist. Tragwyddoldeb gyda Dyw. Yniw, mae yna bendithion ar ôl bendithion ar ôl bendithion gan Dyw i ni. Nid jest i ddod. Hyd yn oed ar y ddaear yma. Chi'n cofio Pedr yn dweud rhywbeth fel hyn? O, dyn ni wedi gadael popeth er dy fwy'n ti. Be sydd i ni? A meddai Iesu Grist, does neb wedi gadael na tad, na mam, na tiroedd. Na... A mae restr hir o bethau. Does neb wedi gadael unrhyw beth felly i fyny er mwyn fi ar efengyl. Na fydd Dyw yn talu fe nôl can gwaith gymaint. Tadau, mamau, tiroedd, beth bynnag. A mw ddim yn llythrenol. Dych mynd i gael cant o fame. Right? Ond yn mewn ffordd addas ar y ddaear yma. Dyn ni'n ar y colled. Ac, meddwl fe, yn y bywyd a ddaw. Bywyd trygwyddo. Beth dwi wedi wneud dros Dyw? Tainy. Dwi'n ofni bod hwnna'n gormod. Beth dwi? Beth mae Dyw wedi wneud dros o fi? Wel, felly bod codi dwylo allan yn arwydd da. Di marw drosoi ar y groes a di mabwysiadu fi'n blentyn iddo fe. Popeth! Mae pobl yn meddwl mae Crisnogaeth yw beth ydych chi'n wneud dros Dyw. Ond beth yw Crisnogaeth yn bennaw beth mae Dyw wedi wneud dros am ni? Mae e'n bendithio ni gymaint mwy na beth gallwn ni wneud dros o fe. Dyna ddod Psalm 103 oedd ni mwyn y lai yn canu fe yn y gyrfynau bendithio ar arglwydd. Meddwl am yr holl bendithion a Dyw yn roed. Pam dylwn ni lawenhau yn Dyw? Achos os ydych chi'n blentyn i Dyw, mae Dyw yn rhoi ac yn darparu i roi bendith ar ôl bendith ar ôl bendith i chi. Reswm ola i lawenhau yn Dyw. Oherwydd bod e'n deilwng o fawr. Sbiwch yn yr adnod cynta a'r anogaeth yma. Dewch! Bendithiwch yr arglwydd. Ond sylwi ar y geiriau yma, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Nawr y syniad oedd bod y ymoliant i ryw ddim fod i orffen. Ac felly, tra oedd yr pobl yn mynd adre, oedd na ryw o ffeiriad yn parhau i foli Dyw trwy'r nos. Fe bod moliant Dyw byth yn gorffen. Ac i fi, mae'n atgoffa fi o llyfr ddatguddiad. Lle mae'n disgrifio beth mae datguddiad yn galw'r creaduried byw. Ond dwi'n credu sy'n disgrifiad o'r seraffiaid neu cerwbiaid sydd o gwmpas gorser Dyw. A fel hyn mae datguddiad 4 adnod 8 yn disgrifio nhw. I'r 4 creadur byw roedd 6 adain yr un, ac roeddynt yn llawn o lygaid o'i hamgylch ac o'i mewn, a heb orffwys ddydd na nos. A roeddynt yn dweud, sanct, sanct, sanct yw'r arglwydd yw holl alluog, hwn oedd a'r hwn sydd a'r hwn sydd i ddod. Maen nhw byth yn gorffwys. Jyst fel y sam, dydd a nos yn moliannu Dyw. A dwi'n dychmygu nawr bod ni'n trio cael sgwrs gyda un o'r seraffiaid. A dwi'n dod ato fe ac yn deud rhywbeth fel hyn. Pwy sy'n gorfod i ti i moliannu Dyw trwy'r adeg? A beth nhw'n deud yw, dim gorfodaeth. Dwi'n cael y fforsio i wneud hyn. Dyma yw llawenydd ni. Dyma beth i ni'n dymuno wneud. Wel, chwod yn ni'n ddynol ac nag yw e'n boring weithiau. Bo chi jyst yn moliannu Dyw trwy'r adeg. Nad ych chi eisiau stopid ymchydig. Boring! Boring! Gallwn ni'n dychmygu bod y peth yn boring? Gweld Dyw? Wel, nad yw e'n anodd meddwl am rhywbeth i ddeud ar ôl can mlynedd. Meddwl, moliannu Dyw. Nag chi'n mynd yn stuck ar y degau. Wrth gwrs, mae nhw'n lot mwy galluog na ni. A dwi'n dychmygu nhw'n deud rhywbeth fel hyn. Chi'n meddwl, wel, mae Duw yn holl bresennol, holl alluog, holl wybodus, trosgynnol, tragwyddol, llawn gras, dim ond 3 miliwn o flynyddoedd, dyn ni wedi bod yn moli fe, dyn ni bron iawn, ddim wedi dechrau eto. A Duw mor llawn. O, wedyn byddwch chi'n gofyn hyn. Ydy fe'n haeddu fe? Ydy fe'n haeddu fe? A byddwn nhw'n ateb yn adnod 11 o datguddiad 4. Teilwng wyt ti a'n harglwydd a'n Duw. I derbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu oherwydd tydi a greodd pob peth a thrwy dywyllus y daethant i fod ac y creuwyd hwy y seraffiaid yn gweud mae'n deilwng os fe yw'r creawdwr pob dim. Gall ni'n stopi di foli fe. Ond dyw'r seraffiaid erioed i cael ei achub. Dwi'n erioed wedi pechu. Dwi'n erioed wedi cael Duw y Mab yn dod ar ffurf seraff. Ond mae Duw y Mab wedi dod ar ffurf dyn i marw drosom ni. Pan ych chi'n mynd i datguddiad 5, mae'r Crisnogion yn joinio yn yr addoliad. Adnod 9. Teilwng o'i tŷ i gymryd y sgôl ac i agor ei seiliau, mae mewn iaith datguddiad, oherwydd tŷ a laddwyd ac a brynais di ddiw a thwaid rai o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl. Gwnaethos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriad i'n Duw ni ac fe derbynian twy ac fe deirnasan twy ar y ddaear. Adnod 12. Meddent a tref uchel, teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb, a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. Ydych chi'n meddwl bod Duw yn haeddu i chi lawenhau yno fe? O, mae rhaid bod ni'n ddall i meddwl yn wahanol. Chi'n bod dwi wedi llawenhau yn yw rhywfaint? Dim gymaint ag y dylwn ni. Fi'n siŵr pan byddai'n cyrraedd y nefoedd, byddai cywili, wel, falle byddai ddim yn teimlo cywilydd yn y nefoedd, ond edrych nôl sut y bues i mor aniolchgar a dall am yr holl bendithion oedd Duw wedi gosod arno fi yn hollol sicr. Pam na weles i fod Duw yn berson, bod e'n person gall pech a diried dod i nabod. Mae fe yw creawdwr nefoedd a deiar i fod e'n bendithio ni'n helaeth ac yn llawn teilyngu a ddoliad diderfyn. Mae e werth e. Ydy ni yn joinio mewn gyda'r sawl i lawenhau yn ein Duw. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i ganu. Emyn o ddiolch i Duw.